Tê gelawêjî ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve wek roja komkujiya êzidiyan hatbû pejirandin. Li ber vê jî pêncemîn salvegera komkujiya êzidiyan li gelek deverên cîhanê bi çalakiyan hate şermezarkirin. Di pêncemîn salvegera komkujiyê de gengeşiyên ser êzidiya û Şingalê jî didome. Çend roj berê rayedarên pêkekê ragihandin ku Şingal beşeka Iraqê ye. Komkujiya êzidiyan û gengeşiyên ser Şingalê em ê bi rewşenbîr û rojnamevan Eyûb Burç ra gotûbêj bikin. Birêz Burç hûn bi xwe jî êzîdîne û li ser komkujiya wê jî 5 sal borî. Min dixwast ser salvegerê û geşedanên êzidiyan fikrê te bigirim. Tu çi difikrî vî alî da?
Eva pêncemîn salvegera jenosîda Kurdên Êzidî ye. Ev jenosîda bû, bi planî kreyanê piçê bûye. Gerek hin gezên Kurda û hin jî têkildarên navnetê wî li ser geşereja êzidiye û bilîna wan çawa ew karibin derman bikin sekmana. Geşereja êzidiye ew e. Yek êzidî hin jî bi serhezaran bi qanta derî û tirsa wan mezin dijbegel ditirsî dibe ku ew cîranên me yên ku me qetl kirin ew hin jî sekîneyê cîrana.
Birêz Burç, daxwazên wê çi ne? Ango çi bibe ku wê kêşa wê êzidiyan çareser bibe?
Daxwaza me tev êzidiya. Herêmekî rêvebiryatî ser bi xwe û xweser yanî û parastinekî eskerî ji hêzên êzidiya. Ji ber ku çi millet, çi cemaet xwas êzidiya bi dîrokê de ev heq nekiriye. Pêncemîn salvegera qetlan û ya jenosîdê de gerek ev li rojava hereketên siyasî Kurdan bibe û rojava însaniyetê de. Ya dibya jî pêwîstiya ku bi berezandina van sûcdarana hene. Yani mahkemeke dadgeheke navnetê wî pêwîst e ku were avakirin û va kesên li dijî însaniyetê sûcdarin werin berezandin kesên ku bi wan re têkiye dewletê ku awakî alîkariya wan kiriye tev wan werin eşkere kirin.
Li gorî wê çi bibe ku dê pirsgirêkên wê êziya têkeve rêyeka baş? Hûn bi dîtbarî dema viya diyar bikin, dikarin çi bibêjin?
Ev pirsgirêka ew çawa? Em bejinde bi were qanûnî de Iraqê were çareserkirin. Ew wê dawamê de me qanûna bingehî ya Iraqa nû rê ve dervê meselê vedike heye îmkane. Kiber ku bölgen otonom karar veren çekirin. Nijar Kurd muha dinara her kepine bugün ka bir gireda içeri ve rakibin anji bakba edin. Nerede mesela gerek nerede rojadan verdi? Yani gerek rojada kutla ve koseri hediye, mahkeme darazandırı hediye, anametevi. Teraji va gela bitiren adi ve duğaza hod gireyi ve bira hod gireyi. Bu iradan bira diyar bu ke. Başak. Ve çağı Peşya beni ku em viya bifikirim, bu kime öyle gireyde, gerek em ve hosseriye dam ezerini. Edivyen ezdiya ve viya heye. Başa bu Kürtistan öyle gireyden ve Kürtistan bu gore hoci terna gare, yani hezin Kürtistan'ya var bu jine, Kürtistan'a Irak'ı. Ne hala ben, ve kere ve bire pekike ji bire eme Irak'ı bira gireyde Bağdayı. Ev ji çiftiki peşte tehatiye götürüm. Bu kime öyle gireyden, ev gela kırağı bile. Bu gore ditinanın dağfazanı ji, mesela ev her bir destek gerek var çekilen. Ama tedbiyanı aciliyet ama ev tire ve öyle gireden ne mesela ne hal ne eve rastlayıcı. Jiber hoca evliyim. Ne kadar pe ne jitekte ki ne jenekte. Ne hal ne acile. Her sen seni zi şaştıkın. Bu kodun. Şu Kürdistan ki perçaki Irak'ı ve Irak'ın ne de kodun mafya bu perçaki Irak'ın ne. Zibakon Kürdistan civarı gireden Bağdayı civarı gireden heremeki otonom.
Başe, biyate Şingal biki deriva be gireden ku ve jibu ve izdiyan baştır be.
Xoza mı bu xoya aşşaksi, ez bugün bu navalde kitiya teritoriya Kürdistan'ı da Şingal eke, yaşı izdihan eke otonom gireden hevler ebe. Ev de xoza mı şahsiye. Ama bu ne ku, yani ezdi, bu hava kibici bir fikir edin. Şuha, Ligori kanuna bingeyi ya Iraqi, a iştilaf eye. Jiber ku, Şengay Efek Tehlike ve Kutuzani, Mah Nurker ku, Haya Khaniqi neyse, ev bu mutlaka, ev herhalde tabi, a iştilaf maddara Kurdu, Bağda edeyi. Nice Ligori kanuna mühya esasi Iraqi için, madda sebi için de, dukhas bu kubu, ya da mesele bir referandum eki hal. Nice ne hal bir referandum jitte ikna hal.